Γιώτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες και τα θύματα.
Βεβαίως.
Τα θύματα αυτά τότε μπών.
Βεβαίως, δεν τα έχουμε πει από τότε. Γιώτη, τι είδες εχθές?
Είδα ένα ντέρμπι. Πραγματικά ήταν ένα ντέρμπι με δύο ομάδες οι οποίες και οι δύο θέλαν την νίκη. Ο Ολυμπιακός σίγουρα στο πρώτο μήνο είχε κάποια προβλήματα, έπαιζε αμυντικά. Αλλά μετά από τον γκολ που πέτυχε, θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο το σκόρ αν δεν είχε και την αποβολή. Πιστεύω ότι το δεύτερο και το τρίτο γκολ ήταν πολύ καλά. Δηλαδή,
πολύ καλά δομημένες αντεπιθέσεις.
Από αντεπιθέσεις και το δεύτερο γκολ και το τρίτο γκολ ήταν, μπορώ να πω, πολύ καλά. Συνδυασμοί πολύ καλοί, πολύ καλές πάσεις και είδαμε πραγματικά ένα ντέρμπι με δύο πολύ καλές ομάδες. Μπορώ να πω ότι και η ΑΕΚ ήταν πολύ καλή μέχρι που δέχτηκε και τον γκολ. Ο Ολυμπιακός από εκεί και μετά όμως ήταν πάρα πολύ επικίνδυνος. Και το έδειχνε σε κάθε φάση. Φυσικά μετά την αποβολή ήταν λογικό, κλείστηκε πίσω, δημιουργήθηκαν κάποιες ευκαιρίες.
Πριν πάμε εκεί, λες ότι θα μπορούσε το σκορ να είναι μεγαλύτερο υπέρ του Ολυμπιακού. Από τη στιγμή που σκόραρε, έβαλε και το δεύτερο. Και η ερώτηση είναι, επειδή ο ίδιος ήταν τόσο καλά διαβασμένος, τόσο καλά έτοιμος για να χτυπήσει εκεί που πονούσε η ΑΕΚ την ώρα που έβγαινε μπροστά η ΑΕΚ, ή επειδή η ΑΕΚ παρασύρθηκε? Άλλος θα πει πανικοβλήθηκε, άλλος δεν διάβασε σωστά, δεν είχε την υπομονή, την ψυχραιμία. Δεν ήταν και τον 90 λεπτό όταν έγινε το 0-1 και βγήκε μπροστά και άφησε όλους τους χώρους για τον Ολυμπιακό. Τι πιστεύεις?
Όσο δεν ερχόταν τον γκολ για την ΑΕΚ, σίγουρα ρίσκαρε η ΑΕΚ γιατί ήθελε την νίκη. Από τη στιγμή που βγήκε όμως τον γκολ που έβαλε ο Ολυμπιακός, ναι, η ΑΕΚ ρίσκαρε ακόμα περισσότερο, βγήκε πιο ψηλά.
Ήταν σωστό αυτό? Δεν θα μπορούσε να το παγώσει λίγο το παιχνίδι και να βγει μετά?
Όχι, νομίζω ότι η τακτική που ακολούθησε και ο προπονητής ΑΕΚ ήταν σωστή.
Σωστή, ε.
Αλλά ναι, γιατί κοιτάξτε, εκεί παίζουν οι τοποθετήσεις στον παιχτό ρόλο. Τώρα ήταν ένας επιθετικός μόνο και οι δύο αμυντικοί ήταν σε πολύ πλάγια θέση από τον επιθετικό. Δεν είχαν βάθος και ήταν και πολύ ψηλά και είναι και γρήγορος. Και είδαμε και παραλίγο στο πρώτο ημίχρονο εκεί που κλέβει την μπάλα και βγήκε τέταρτο με το φύλακα. Μπράβο. Το ίδιο συνέβη και στο δεύτερο γκολ. Έφυγε και μάλιστα κάνει τρομερό κοντρόλ. Γιατί τη βρίσκει με το κουτουπιέ στο κοντρόλ και μπορούσε να φύγει οπουδήποτε η μπάλα. Ακόμα και η δύναμη που έδωσε την υπόθεση τη μπάλα έδωσε ταχύτητα και στον εαυτό του και πλάσαρε πολύ ωραία και σωστά. Θα αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και στην ικανότητα του παιχτού.
Μπράβο. Άρα λες έργο Ολυμπιακού, όχι λάθος τακτική τη ΑΕΚ.
Όχι, δεν είναι για μένα λάθος τακτική τη ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είχε τις ευκαιρίες της, ναι, αλλά δεν δημιούργησε, ας πούμε, την πιο ευκαιρία να πω ότι...
Την πιο κλασική.
Ναι, την πιο κλασική. Εκτός από τη φάση του γκολ που ακυρώθηκε, που ήταν σωστό, που ήταν χέρι, δεν είχε κάτι πιο κλασική.
Ξέρεις
ευκαιρία.
Ξέρεις γιατί στο ρωτάω, Γιώτη? Γιατί δέχεται κριτική ο Αλμέιδα μετά από καιρό για την τακτική, ναι, της ΑΕΚ, ειδικά μετά το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού. Και έβλεπα και μια κάρτα. Τα στατιστικά δεν παίζουν ρόλο στο ποδόσφαιρο, όσο ρόλο παίζουν στο μπάσκετ ή σε άλλα σπορ, αλλά κάποια στιγμή με το σκόρ υπέρ του Ολυμπιακού 0-1, 0-2, 0-3. Η ΑΕΚ είχε 300 τόσες πάσες, ο Ολυμπιακός 159. Δηλαδή, ναι, θέλω να πω ότι είχε μια άκαρπη, φλίαρη υπεροχή.
Μα νομίζω ο Ολυμπιακός τακτικά ήταν πάρα πολύ καλός. Και μέχρι ακόμα που δέχτηκε την κόκκινη κάρτα, από εκεί και μετά δημιουργήσαν ευκαιρίες,
ναι, ναι, η ΑΕΚ. Σε αυτό έχεις απόλυτο, δηλαδή, δίκιο.
Γιατί άλλαξαν και τα πλάνα του προπονητή εκεί πέρα, γιατί ήταν να βάλει και το Χάμες μέσα. Ετοιμάζονταν να κάνει αλλαγές δύο. Άλλαξε μετά όλη η τακτική και του Ολυμπιακού, κλείστηκε πίσω. Λογικό είναι να κρατήσει το σκόρ και ότι πάρει στην επίθεση. Σε εκείνη τη φάση πιστεύω θα μπορούσε να βοηθήσει λίγο παραπάνω ο Λαραμπή. Όπως
έκανε και το λάθος με τις δύο τρίπλες για το 1-3. Κλέψανε την μπάλα.
Να πω κάτι, ναι, εκεί όμως είναι πολύ μακριά το λάθος. Δεν επιτρέπεται να παίρνει ο παίκτης την μπάλα και να φτάνει μέχρι στην περιοχή και να σουτάρει.
Κι όμως έγινε, γιατί βρίσκεσαι σε αμυντική ανισορροπία μετά.
Ναι, μην το χρεώνουμε στον Ραμπή, γιατί το λάθος έγινε στο κέντρο. Υπάρχει, ναι, αρκετή διαδρομή για να φτάσει στον γκολ. Ναι. Και έκανε ένα πολύ καλό και αξιόλογο σουτ το Σούπερ που ήταν πολύ καλό.
Τρομερό
και
αυτό το γκολ. Τρομερό
και αυτό το γκολ, δεν μπορώ να το αμφισβητήσω ότι ήταν καλό. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και μετά η τακτική του ήταν να κρατήσει την αιστεία του ξανά.
Πολύ καλά διαβασμένο ο Μίτσελ. Είχε πάρει μάθημα, να το πω έτσι, από το 3-0 του κυπέλου. Γιατί ήταν και εντελώς διαφορετική η ενδεκάδα του Ολυμπιακού, έτσι.
Σίγουρα ήταν διαφορετική.
Από τον τερματοφύλακα μέχρι το σεντερφόρο. Διαφορετική.
Την τακτική την κάνουν οι παίχτες. Η μέρα που θα βρεθούν και η ποιότητα που θα έχουν τη συγκεκριμένη μέρα. Ναι. Είδαμε ότι ο Ολυμπιακός από τον γκολ που πέτυχε και μετά ήταν πάρα πολύ επικίνδυνος σε κάθε επίθεση.
Σωστό.
Και βγήκε και άλλη φάση, αλλά δεν λειτουργήσαν σωστά. Δηλαδή, στις φάσεις που βγήκαν με έναν αμυντικό και αργήσανε, δεν μπορούσε να πει. Γι' αυτό είπα ότι από εκεί πέρα να ανοίγεται μια ομάδα για να πετύχει γκολ, είναι εύκολο να δεχτεί και τέταρτο γκολ. Επομένως, αλλάξαν όλα Άρδιν με την κόκκινη κάρτα.
Ναι.
Και είδαμε ένα Ολυμπιακός που πήγε να πάρει πλέον το αποτέλεσμα, αυτό που κρατούσε και το κράτησε μέχρι τέλος.
Πάμε τώρα. Αυτή η εικόνα, αυτό το παιχνίδι, αυτό το αποτέλεσμα, τι αλλάζει, όχι ως προς τα βαθμολογικά δεδομένα, αυτά τα ξέρουμε, ως προς την ψυχολογία των ομάδων, των δύο συγκεκριμένων εν προκειμένου, με αφορμή τον επαναληπτικό του κυπέλου και τις μεταξύ τους αναμετρήσεις που έρχονται και στα play-off. Θα δούμε την κλήρωση στις 4.
Τα play-off πιστεύω θα είναι πολύ συναπαστικά.
Ναι.
Θα είναι η μοναδική χρονιά που θα είναι όλες οι ομάδες κοντά. Και αυτό είναι πολύ καλό και για το ποδόσφαιρο. Το δεύτερο όσο αφορά για το παιχνίδι αυτό, ο Ολυμπιακός είναι πάντα Ολυμπιακός. Είναι υπολογίσιμος. Το είδαμε και χθες. Πολλοί όταν είδαν την δεκάδα είπαν ότι μήπως δεν είναι καλή η δεκάδα. Το αποτέλεσμα φυσικά βγήκε όπως το περιμένανε. Το επόμενο παιχνίδι που είναι με το Κύπελλο είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Δεν έχει σχέση με τα παιχνίδια του Κυπέλλου. Και υπάρχει και ένα σκορ υπέρ της ΑΕΚ.
Ναι.
Είναι δύσκολο να το θρέψεις, αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο. Γιατί παίζει μέσα στο Καραϊσκάκι, μπορεί να πετύχει ένα γκολ γρήγορα. Φυσικά θέλει μεγάλη προσπάθεια, προσοχή να μην δεχτείς κάποιο γκολ. Και η ΑΕΚ πιστεύω θα είναι διαφορετική μέσα στο Καραϊσκάκι.
Θα πάει δεν δηλαδή θα να παίξει για το αποτέλεσμα, για την πρόκριση απλώς. Δεν θα πάει να βγει μπροστά να κερδίσει, δεν το έχει ανάγκη.
Γιατί έχει και το σκορ η ΑΕΚ.
Ναι,
και θα έχει υπομονή στο παιχνίδι της. Αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός δηλαδή θα το κάνει πιστεύω η ΑΕΚ στο παιχνίδι του Κυπέλλου.
Μάλιστα. Ερώτηση, επιστρέφοντας τώρα στα play-off και στο πρωτάθλημα. Εκεί που είναι ο μεγαλύτερος στόχος όλων των ομάδων. Παναθηναϊκός ΑΕΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Στο μυαλό σου, τι αλλάζει με βάση την τελική βαθμολογία της κανονικής διάρκειας?
Αυτό που σας είπα και προηγουμένως, ότι θα είναι, τα πιο συναρπαστικά play-off. Όλες οι ομάδες είναι κοντά πλέον, όλα είναι πιθανά. Και βλέπουμε ότι στα ντέρμπι, και όπως φάνηκε και σε όλη την πορεία του πρωταθλήματος, θα παιχτούν τα πάντα. Και αυτό φαίνεται και που είναι και κοντά οι ομάδες. Βλέπετε τώρα στο παιχνίδι το χθεσινό, ο Ολυμπιακός κέρδισε μέσα στην ΑΕΚ. Μπορεί να συμβούν τα πάντα. Δηλαδή και μέσα στον Παναθηναϊκό να πάει να κερδίσει η ΑΕΚ, να κερδίσει ο Ολυμπιακός, να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Είναι ο Μάτς, ο ΠΑΟΚ. Όλοι έχουν πιστεύω πιθανότητες για το καλύτερο.
Ερώτηση για τον Ναι, το κατάλαβα. Το κατάλαβα, γιατί ερώτηση πέρα από τη σειρά των αγώνων που μπορεί να παίξει και αυτή το ρόλο της με βάση την κλήρωση που θα γίνει. Ερώτηση για τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό πώς τον βλέπεις τις τελευταίες εβδομάδες?
Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος. Αλλά θα φανεί, όπως σας είπα, στα play-off. Δεν είναι η διαφορά μεγάλη για να πεις ότι έχει αβαντάζ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει και το.
Ως παιχνίδι, ως τακτική, ως φιλοσοφία του Γιωβάνοβιτς.
Εντάξει, νομίζω ότι ο Γιωβάνοβιτς για μένα έχει κερδίσει πολλούς πόντους με τον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ σοβαρός και έξω αγωνιστικά. Αυτά όταν μιλάει και κρατάει ένα επίπεδο πολύ καλό. Αυτό είναι η δημιουργία του Γιωβάνοβιτς αυτή η ομάδα, πιστεύω. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είναι υπολογίσιμος. Και ξέρετε κάτι, όταν υπάρχουν αυτά τα ντέρμπι, όλες οι ομάδες όπως είναι, ναι, μεν υπάρχουν φαβοροί όσον αφορά την κατάσταση, αλλά σε τι μέρα θα βρεθεί κάθε ομάδα. Όλα είναι πιθανά. Κανένας δεν μπορεί να προδικάσει οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Όποιος το κάνει αυτό, νομίζω ότι θα βγει και χαμένος σαν ομάδα.
Mm-hmm.
Ο Ολυμπιακός, όσον αφορά, επειδή έχω παίξει και εκεί, ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι ο αντίπαλος πραγματικά του Ολυμπιακού είναι αυτός του. Και η απόδοσή του. Το τι θα παρουσιάσει τα παιχνίδια. Αν μπορέσει και βγάλει αυτό που έχει σαν απόδοση, νομίζω ότι είναι πολύ δυνατός.
Ναι.
Αρκεί να βγάλει αυτό που μπορεί να βγάλει. Γιατί ο Ολυμπιακός φέτος δεν ήταν τόσο σταθερός. Αυτό πλήρωσε εκείνη πίσω στην βαθμολογία.
Mm-hmm.
Σε κάποια παιχνίδια από άλλες χρονιές τα είχε.
Έχει άλλες εφεδρίες ο Ολυμπιακός. Επειδή τώρα θα παίξουν ρόλο όλα. Οι τραυματισμοί, οι κάρτες, το παραμικρό θα παίξει ρόλο όταν πάμε σε τέτοια play-off.
Ναι, πιστεύω ότι έχει την ποιότητα των παιχτών και ιδιαίτερα από το κέντρο και μπροστά έχει παίκτες οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα στις αντίπαλες ομάδες. Και για να κερδίσεις πρέπει να σκοράρεις κιόλας. Έχει την ευκαιρία στο σκοράρισμα ο Ολυμπιακός, έχει τις επιλογές του. Αμυντικά, αν προσέξει εκεί πίσω λίγο, είχε όλη τη χρονιά κάποια προβλήματα. Και φυσικά η προσθήκη του Πασχαλάκη του έδωσε μεγάλους πόντους, γιατί για μένα είναι ο καλύτερος θεματοφύλακας.
Εχθές επιβεβαίωσε το παρατσούκλι του. Ήταν Σούπερμαν εχθές. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή,
όχι μόνο χθες, είναι
έκλεινε
εδώ και μερικά χρόνια.
Λέω, με βάση λέω την προϊστορία του πλέον στον Ολυμπιακό. Ήρθε αργά στον Ολυμπιακό. Είχε ξεκινήσει η σεζόν, είχαν περάσει αρκετά παιχνίδια. Χρειάστηκε ένα μήνα και λίγο παραπάνω για να αρχίσει να κάνει σπουδαίες εμφανίσεις. Και χθες έκλεινε όλο το τέρμα.
Μα είναι, νομίζω ότι νιώθει σιγουριά και ο αμυντικός με τον Πασχαλάκη πίσω. Και επειδή το έχω ζήσει και σαν, ακόμα και στη θέση του στόπερ που αγωνίστηκα, είναι μεγάλη υπόθεση στους αμυντικούς να νιώθουν ασφάλεια από τον τερματοφύλακά τους.
Και να έχει και καθοδήγηση. Στην άμυνα εστιάζεις τη μεγαλύτερη προσοχή που και το μεγαλύτερο βάρος, την έμφαση που πρέπει να ρίξει ο Μίτσελ εν ώψη play-off στην άμυνα του Ολυμπιακού.
Ακριβώς, γιατί ο Ολυμπιακός δημιουργεί ευκαιρίες. Αν κρατήσει το 0 στην άμυνά του, νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Εκεί είναι το θέμα που πρέπει να λύσει ο Ολυμπιακός στα αμυντικά καθήκοντα της ομάδας.
Χτες δεν έπαιζε ο Σωκράτης, αλλά έπαιξαν καλά οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Και βλέπω ότι έχει και άλλες λύσεις ο Ολυμπιακός, αλλά το θέμα είναι να έχει και μια χημεία, έτσι, μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος.
Δεν ξέρω και γιατί ο Σισε δεν είναι τόσο καιρό.
Είναι από αυτή την ιστορία, τη γνωστή. Θυμάσαι τότε με την αλλαγή, τη χειρονομία στην κερκίδα. Χάλασε η ψυχολογία δική του, η ψυχολογία του κόσμου, νομίζω έμεινε πίσω.
Κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει κάποιο λάθος, αρκεί να το καταλαβαίνει. Νομίζω στο ποδόσφαιρο δεν κρατάμε ούτε κακής τίποτα. Όλοι χρειαζόμαστε. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Και εντάξει, μπορεί καθένας να κάνει λάθος. Ποιος δεν έχει κάνει λάθος αυτή τη ζωή?
Σωστό.
Αρκεί να το αντιλαμβάνεις ότι έχεις κάνει λάθος και να μην το επαναλάβεις. Οι ευκαιρίες πρέπει να τις παίρνεις. Και ειδικά όταν είσαι στο ποδόσφαιρο, στον χώρο του ποδοσφαίρου, ή τον αφήνεις και φεύγει, ή τον βάζεις και τον χρησιμοποιείς. Γιατί δεν μπορεί να κάνει μια χειρονομία που είναι ανεπίτρεπτο για μένα, εντάξει. Αλλά είναι παιδιά οι ποδοσφαιριστές και τα λάθη συγχωρούνται. Πραγματικά είναι παιδιά οι ποδοσφαιριστές.
Όντως. Ένα τελευταίο σχόλιο, μια τελευταία κουβέντα για τον ΠΑΟΚ. Γιατί? Που είναι πιο πίσω, είναι ο τέταρτος.
Ο ΠΑΟΚ μπορώ να πω ότι είναι αθλητική ομάδα. Έχει ρυθμό από την αρχή μέχρι το τέλος.
Ακόμα και αν δεν το πάρει, μπορεί να είναι ο ρυθμιστικός παράγοντας. Μπορεί να είναι ο ρυθμιστής.
Τα πάντα μπορούν να συμβούν με τον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Τα πάντα μπορούν να συμβούν με τον ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε όλους τους αντιπάλους, γιατί είναι ανταγωνιστική ομάδα. Και είναι ομάδα που επί 90 λεπτά παίζει ποδόσφαιρο. Δηλαδή κυνηγάει το αποτέλεσμα, έχει παίχτες που μπορούν να δώσουν καλύτερη επιθετική ενέργεια και να πετύχουν κάποια γκολ. Αμυντικά έχουν ποιότητα. Είναι πλήρης γραμμένος στον ΠΑΟΚ, μπορώ να πω. Και είναι σταθερή ομάδα. Είναι ικανός να κάνει ζημίες και να διεκδικήσει ακόμα, όχι μόνο τις ζημίες.
Μάλιστα. Γιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Να σε καλά.
Γιώτης
Τσαλουχίδης με την ξεχωριστή ανάλυση του για το